Серада 26 листопада у Менску 7 година. Вы слухаете Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый день. На протягу наиближайшей годины у нашем эфире информация про подеи в Беларуси и свете, огляд недержавного белорусского друку, передача «Барды свободы». Гость нашего эфира – уголовный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко. Сегодня Международный день информации. На початку, как звичайно, огляд международных подеев в студии Татьяна Поклад.
Вокруг света за 100 секунд.
У иранском парламенте сегодня отбудется голосование относно домовы об безопасности с США. Поводле этой домовы 150 тысяч американских войскоўцаў покинуть Ирак до конца 2011 года. Вашингтон погодился на эту умову после месяца перамоваў. Президент России Дмитрий Медведев сегодня мае прибыть в Венесуэлу после того, как уже отведал Кубу и Бразилию. День тому корабли российского войсково-морского флота прибыли в Венесуэлу, каб узять удел у войсковых маневрах разом с венесуэльским флотом у снежни. Это первое заявление российских войсковых кораблей в Карибском море от часов холодной войны. Компания «Нафтогаз Украины» обещает до 1 снежня расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный у вересне початку кастрычника. Киев называет сумму 800 миллионов долларов, «Газпром» – 2 миллиарды 400 миллионов долларов. У Бангкоку сьогодні раніцы у выніку двух выбухаў паранены як найміні 4 чалавекі, тым часам як у горадзе пануе хаос з нарастаннем антыўрадавых пратэстаў. Акцыі пратэсту апазіцыі ў Тайлянде працягваюцца ўжо некалькі месяцаў. Новы міжнародны аэрапорт у Бангкоку закрыты пасля таго, як сотні дэманстрантаў узялі штурмам пасажырскія тэрміналы. Яшчэ як найміні 10 чалавек былі паранены ў сутыкненнях паміж апазіцыянерамі і прыхільнікамі ўраду. Апозиція потребує відставки уряду, обвинувачуючи міністра у корупції. І апошня звістка – Міжнародний валютний фонд ухвалив виділення термінового кредиту для підтримки економіки Пакистану. Гэтая країна отримає 7 мільярдів 600 мільйонів доларів.
Тетяна Поклад за глядом міжнародних подій у Мінську 7 годин 2 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Александр Лукашенко заявил, что обвалу белорусского рубля не будет. Ці мають улады резервы для подтримания курсу национальной валюты. Батэ не здолел забить Реалу. Белорусский дебютант Лиги чемпионов завершит групповый турнир на четвертом месте. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні мастак Олесь Пушкин. Кожную раницу в наших эфирах Олесь Пушкин рассказывает про реальные житевые ситуации, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Рэстаранная мода, відэліц, лыжка, серп і молат, даследаванне свабоды. Таксама у нас у праграме агляд беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Дмітрий Бартусік працягне аповед пра творчасць Кастуся Ярашчэнкі. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах невялікі кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве -1-3, у Віцебску і ў Гомелі 0-2, у горадні ад -1 да +1 градуса, у Берасці і Менску ад 0 да 2 градусаў цяпла. З ініцыятывы шэрагу моладзевых дэмакратычных арганізацыяў сёння ў Менску пройдзе круглы стол пад назовам «Камунізм пад трыбунал». Памкненне моладзі падтрымала секцыя «Мемарыял беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры». На дыскусію прыйдуць даследчыкі сталінскіх рэпрэсіяў Якаў Басін, Ігар Кузняцоў і Леанід Маракоў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Старшыня маладого фронту Змістер Дашкевіч упэўнены, гэтая тэма не губляе для Беларусі сваёй актуальнасці і сёння.
Мы вырашылі провести антикоммунистичную кампанию «Коммунизм по трибунал», как вернуть увагу громадства белорусского на то, что одной из самых главных причин, по якой Беларусь теперь является недемократичной краиной, является именно идеология коммунизма, якою просякнуто все громадско-политическое житие нашей страны. Мы бачим повсюду помники Ленину, мы бачим, как отражаются кровавые имена, проклятые навод самими коммунистами Сталина и Дзержинского. И личим, что до громадства треба доносить правду об зачинствах коммунизма.
На круглом столе будут обмерковывать и идею створения виртуального музея сталинских репрессий. Тут знойдут свое адлюстрование подеи 1920-1940-х годов в Беларуси. География массовых расстрелов, колькость ахвяров, биографии забитых, библиография. Все это меркуется разместить на специальном сайте. Историк Игорь Кузнецов говорит, эта праца почалася еще летось, когда вели подрыхтовку до 70-годия массовых репрессий.
Тогда было еще принято решение создать сайт, на который бы аккумулировать всю информацию, связанную с репрессиями Беларуси. Но технически нам не удалось это сделать. То есть материалы подбирали там, и вот сейчас нашелся инициатор, кто готов сделать сайт, и поэтому мы уже предварительно обсуждали, то есть примерно какие рубрики должны быть, и вот должны уже собраться, будем окончательно определить концепцию, и какие материалы появятся на этом сайте.
Змитер Дашкевич лишит, что сегодняшний круглый стол да поможа у осуджения коммунизма и громадской изъявы.
Мы ведаем, что только в Советском Союзе коммунизм знищил около 29 миллионов человек. В той же момент. Во всем свете фашистской идеологии знищило 28 миллионов человек. Чтобы коммунисты только на своей родине, только своих сограждан знищили более, чем фашисты во всем свете. Фашизм был светом осужден на Нюрнбергском процессе в 1945 году. И повстало логичное питание, чему коммунизм, который принес значно больше ахвяров, до гэтуль не осужден.
Старшыня Маладога фронту Змітер Дашкевіч, а сёння з ініцыятывы шэрагу моладзевых арганізацыяў у Менску пройдзе круглы стол пад назовам «Камунізм пад трибунал».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Патрабаванні Европы да мазгоў улад нашых дайшлі, і рысы дэмакраты ўперад пайшлі. Я пайду ў кіёск ці любую лаўку і куплю свабодна народную волю, барысаўскія навіны з прылаўку. Чытаць, казаў, слухаць.
Еще раз нагадываю, наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52, и он працует 24 годины на сутки. У Менску 7:08, вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Гость нашего эфиру – головный редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко. Андрей с нами на связи у Менску. Андрею, добрый день.
Доброй раницы, Юрась, доброй раницы всем, кто слухает нас зараз.
Белорусские улады дозволили недержавным газетам «Нашей Ниве» и «Народной Воле» продаваться про шапики Белсоюздруку и доставляться подписчикам праз Белпошту. Эта информация з'явилась при конце минулого тыдня, ну а на гэтым тыдні есть пэўнае развіццё, а подписываются договоры. Андрею, калі чакаць нашу Ніву у подписным каталогу и у газетных шапиках?
Ну, что на дадзенный момент? Уже подписана дамова с Белпоштой на распаўсюд праз подписку, то бок у подписным каталогу мы уже есть. Что тычется Белсоюздруков, то ну, система такая, что мы мусим с каждым Белсоюздруком каждой в области, особенно Белсоюздруком Менску, подписывать особенную домову. Этот процесс зараз идет это обмен паперами. Я вельми спадзяюся, что номер, который выйдет 3-4 снежня, уже читачи вы смогут побачить у шапиках.
Учора, даючи інтерв'ю агенству «Белапан», шеф-редактор нашей «Нивы» Андрей Денько сказав, що перамови з Белсоюздруком йдуть вельми напружено. Тим не менш, у вас такі достатково обнадійливі думки, що вже простий день можна сподіватися у шапіках, так?
Ну, напруженість тичиться найперш колькості особників, які бере на розповсюд, це дистрибуційна організація. тому, что от этого залежить натурально, кольки газет будет у кожным шапику, будет их там одна, две, и их там будет больше. Мы добиваемся я просто того, как Белсоюз вдруг взял как наибольшую колькость, как, ну, как соправды был эффект, а не только башность того, что незалежные газеты вернули у киоски.
Что означает для коллектива редакции нашей НИВы вертание у Белпошту и Белсоюз друг? Это перемога? Вы особисто оцениваете, Андрею, как перемогу такие ход уладов?
Ну, тут тяжко сказать, как это надолго все зроблено, и если можно это оценивать как перемогу. Ну, безумовно, это вельми позитивный фактор для наших читачов. Для нас тое, што пасля 3 гадоў такого наваўпадпольнага існавання мы зноў вяртаемся ў гэтыя арганізацыі, што вельмі важна тое, што зараз нашмат большая колькасць людзей зможа папросту мець доступ да незалежнай прэсы, чытаць якусьці альтэрнатыўную думку і, скажам, абсалютна спакойна і так бы мовіць легальна атрымліваць праз пошту незалежные газеты. Мы вельми спадзяемся, что это только первый крок на шляху до либерализации сродков массовой информации, до либерализации ситуации сродками массовой информации, потому что еще остается много пытаний. Вопрос народной воли и нашей НИВы есть еще шерох выданий, наверное, региональных, якія пакуль не ўключаны ў сетку распаўсюду. Ёсць пытанні з акрэдытацыяй журналістаў незалежных радыё. Ёсць шэраг іншых пытанняў, якія яшчэ стаяць на парадку дня, якія, ну, мы спадзяемся, будуць вырашаны следам за гэтым пытаннем.
З намі на сувязі ў Менску галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Скурко. «Наша Ніва», як і шэраг іншых недзяржаўных беларускіх выданняў, пазбаўленых магчымасці распаўсюджвацца праз дзяржаўную сетку, праз дзяржаўныя каналы, стварыла ўласную сетку падпіскі і распаўсюджвання. Андрею, што цяпер будзе з гэтай сеткаю і, скажам, што рабіць таму, хто ўжо падпісаўся праз вашую сетку на газету, напрыклад, на першае паўгоддзе 2009-га?
Ну, усім тым, хто ўжо падпісаўся, трэба заставацца абсалютна спакойны, бо тая сетка распаўсюду, якая ў нас ёсць зараз, яна захоўваецца. И надалей мы не будем от ей отмовляться, и, и надалей, не только на первое полугодие или на другое, можно будет подписаться так само. Кто уже привык подписываться в такий способ, то и может спокойно робить это и далей. Параллельно будет основать две системы.
Галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Скурко. Андрею, дзякую за ваш час, за ўдзел у эфіры «Радыё Свабода».
Дзякую, Юрась. Усім добрага дня.
У Менску 7 гадзін 13 хвілін.
Навіны «Свабоды».
Шо стаміліся, да ты пастаянны бой.
Ты хакі свабоды выбра дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
З вамі Радыё «Свабода». Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі распаўсюду праз кіёскі «Белсаюз друку» і па падпісцы. «Народная воля» разлічвае з'явіцца ў Менску ўжо ў канцы лістапада. Што да «Нашай Нівы»?
Спадзяемся, што вот той нумар, который выходит 3-4, ён трапіць ўжо шапіць.
Справа Александра Баразінкі, апошняга фігуранта ў справе 14, будзе разглядацца 8 снежня. Баразінку вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў. Все больше бобруйских предприемств сутыкается с проблемами, выкликанными сусветным финансовым кризисом. На 4-дневный працовный тыдень переходит предприемство Беларуси «Гуматехника». Проблемы со сбытом з'явилися на Белшине. З ініціативи молодевих демократичних організацій сьогодні у Мінську пройде круглий стол «Комунізм під трибунал». У дискусії візьмуть уділ дослідчики сталінських репресій Яков Басін, Ігор Кузнєцов, Леонід Маракул.
Одною з самих головних причин, по якій Білорусь з'являється недемократичною країною, з'являється менавіта ідеологія комунізму.
Амбасадор Литвы Админас Богданас выказал спадзеў, что белорусско-литовское пагадненне об узаемных поездках громадян будет подписанное до конца 2008 года. У Витебску почаліся імпрызы, прысвечаныя Уладзіміру Караткевічу. Сёння спаўняецца 78 год ад дня нараджэння пісьменніка. У цэнтры Воршы учора залунаў біл чырвона-белы сцяг. Легендарны Мірон павіншаваў аршанцаў з днём народзіны ў Караткевіча. У Мінску прайшла прэзентацыя кнігі «Калекцыйная спадчына Вялікага княства».
Зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде воблачно з проясненнями, у многих районах невеликий короткочасовий снег, місцями на дорогах гололёдица. Ветер заходний, паўднёва-заходний 4-9 метров за секунду. Температура паветра у Могилёве минус 1, минус 3, у Витебску и Гомеле 0, минус 2, у городні от минус 1 до плюс 1 градуса, у Бересті и Менску от 0 до 2 градусов тепла. Борисовский Батэ не здолел забить Реалу. Белорусский дебютант Лиги чемпионов завершить групповый турнир Лиги чемпионов на четвертом месте. Есть невеликое расчарование выником, хотя грея думка, что еще полгода назад, коли б нехто сказал, что буду засмучены минимальной поразой от Реалу, я б не дал веры. Это словы головного тренера Батэ Виктора Гончаренки, словы, сказанные после учорашнего матчу с Реалом на Минском стадионе «Динамо». Про учорашний матч мы зараз поутарим с нашим минским корреспондентом Игорем Корняем. И он был учора на гульни. Игорь, добрый день.
Добрый день, Юра.
Ваши уражения, за кошт чего Реал выиграл и чему Батэ не забил Реалу?
Ну, найперш, учорашняя сустрэча сапраўды стала, поставила практично все кропки над «и». По-першее, для Батэ удзел Лізі чемпіонаў завершается групповой стадией, и с цяперашнімі двумя очками догнать кого-нибудь суперника уже не магчыма. По-другое, команда такого клясу, как Реал, практично все ровно, в яких умовах гулять. Дома, на выезде, под солнцем, снегом, ці на морозе. Я вогулю это до того, что прихильники Батэ сподевалися, что зимовый холод, ну, збянтежить гешпанцев, как минимум. А по-третье, лепший белорусский клуб, хоть и не хавая своих амбиций, але они все же далекосяжные. На гэтым этапе на роўных супрацьстаяць еўрапейскім грандам яшчэ складана. Пасля гульні перакінуўся пара словаў з калегамі, якія таксама назіралі за матчам на стадыёне. Ну і сышліся, бадай, усе ў меркаванні. Было лепей, чым у першым матчы на Сантьяго Бернабеу 17 верасня. Нагадаю, што прайгралі 2-0, але лік мог быць разгромным. Але горш, чым у першым хатнім паядынку з цяперашнім лідарам групы Ювентусам. Тады было 2-2, хоць больш вопытны лігачэмпіёнскі баец, напэўна, мог бы і ўтрымаць перамогу. Але натуральна, што ўменне прыходзіць часам і адразу чакаць сенсацыі не даводзіцца. Тым больш, што беларускія аматары футболу ўжо мусяць быць удзячныя Батэ за тое, што Беларусь наведалі такія сусветныя футбольныя аўтарытэты. Гэта і Реал, і Ювентус, яшчэ раней Андерлехт. І ўжо факт, што менавіта дзякуючы Батэ статус клубнага футболу ў краіне ўзняўся на новую вышыню. І гэта прызнаюць многія спецыялісты, затямніўшы нават нацыянальную зборную Беларусі. Ну, а чаго не хапіла? Напэўна, не хапіла тэхнічных здольнасцяў. Магчыма, у нечым разбуральным стаў хуткі гол Рауля на 7-й хвіліне.
Было адчуванне падчас гульні, што нярэдка футбалісты Батэ на паўкроку, на нейкае імгненне запазняліся. А магчыма, тут якраз і выпадае нам казаць пра гэтую, хай сабе нязначную, але ўсё-такі розніцу ў класе. І весь час пасля матчу думаў пра тое, чаму ж усё-такі пры той актыўнасці, якую футбалісты Батэ прадэманстравалі, ім не ўдалося забіць Рэалу. Не ўдалося скарыстаць таго, здаецца, мінімуму магчымасцяў, які ўсё-такі ў Батэ быў, бо не хапіла, я б сказаў так, выканальніцкага майстэрства. Раулю хапіла таго імгнення, каб прыняць мяч і выдатна пад папярочку ударыць і адкрыць лік у гэтай гульні. Футбалістам Батэ у другім тайме, у прыватнасці Геннадзію Блізнюку, не хапала, от, власна кажучы, таго завершальнага удару пры тым мінімуме магчымасцяў, які ўсё-такі з'яўляўся ў гэтым матчы. Ваше ўражанне?
Ну, сапраўды, вось, што здзівіла, так гэта зусім, ну, такое некае немайстэрскае выкананне на стандартных становішчаў, якія давалі рэальны шанец адзначыцца. Вось, дарэчы, пасля першага тайму ўжо журналістам прынеслі раздрукоўку з выкладкай па ўсіх эпізодах гульні. Так вось, я маю на ўвазе, пасля першага тайма, хоць увесь вынік матчу сведчыў на тое, усяго удару па варотах 8 зрабіў Рэал, 3 Батэ. Непасрэдна ў вароты 3 ў Рэала, 1 ў Батэ. Ну, вось нават у гэтым. Ну, і гэтак далей. І масцітым, ну, скажам так, што гішпанцам, ну, нават ужо па ходу гульні з'явіліся такія апасенні, ці здолее Батэ ўвогуле ўтрымаць розніцу, хоць бы ў адзін мяч. Ну, апошні матч гэтай групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўцы правядуць на выездзе супраць Ювентуса 10 снежня. І для абедзвюх камандаў гульня нічога фактычна не вырашае. Пасля ўчорашняй нішыі з Зенітам у італьянцаў 11 ачкоў і гарантавана як мінімум другое месца ў групе. У Батэ 2 ачкі і ніякіх шанцаў нават на трэцяе месца, якое давала магчымасць перайсці ў кубак УЕФА. Ну, але пры гэтым можна згадаць, што перад пачаткам групавой стадыі, пра што вы ўжо ўзгадывалі вось у рэпліцы Віктара Ганчарэнкі, галоўнага трэнера, асобныя эксперты прадракалі беларусам увогуле абаранак, нулявы багаж па суме ўсіх 6 сустрэчаў. Ну, для першага разу, напэўна, 2 ачкі ў супрацьстаянні з надзвычай моцнымі супернікамі, вынік усё ж нядрэнны. Гэта, напэўна, станоўчы вынік, а і казаць трэба пра пэўны поспех беларускага футболу ўвогуле.
Я дзякую Ігару Карняю. Мы гутарылі пра ўчорашні матч барысаўскага Батэ. Батэ не здолеў забіць Рэалу, але пакінуў, несумненна, вельмі добрае ўражанне, падараваўшы беларускім заўзятарам еўракубкавую восень. У Менску 7 гадзін 22 хвіліны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння о 13-й гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-конференция з грамадскім редактарам «Тыдня» на Радио Свабода мастаком Алесем Пушкіным. Задаць пытанне Алесю Пушкіну вы можаце ўжо цяпер на старонцы форуму на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку Ягор Маёрчык.
Газета «Бабруйскі кур'ер» мае сваю традыцыю рэгулярна, а нязрэдку праводзіць апытанні жыхароў гораду. Гэтым разам журналісты пацікавіліся, як бабруйчане ставяцца да абавязковай здачы адбіткаў пальцаў, паведамляе супрацоўнік выдання Віктар Качан.
Мала таго, што на прадпрыемствах прымушаюць адбіткі здаваць пальцаў, там у навучальных установах, вось у універсітэтах нашых. Так цяпер нават ўжо былі выпадкі, што і па кватэрах сталі хадзіць, напрыклад, заходзяць у сям'ю і прапануюць, каб сын прыйшоў і зайшоў у міліцыі і здаў гэтыя вось адбіткі. У сувязі з гэтым мы проста пацікавіліся, як яны ставяцца да такой добраахвотнай дактыласкапіі. Вынікі такія больш негатыўныя. З аднаго боку людзі разумеюць, што так міліцыі лягчэй злавіць злочинцев, а з іншого боку скаржаться на те, що ми ж не бандити ніякі, каб нас примушали здавати гэтыя адбіткі.
Журналіст Качан каже, што ў Бабруйскай гарадской міліцыі апошнім часам з'явіліся новыя старыя ворагі. Гэта валютчыкі.
Яны і раней былі, але не так яны кідаліся ў вочы, іх просто стало больш, і знікла валюта ў абменніках, цяжэй яе купіць, таму людзі сталі купляцца там, дзе стаяць валютчыкі на рынках, каля абменнікаў. Зараз міліцыя стала лавіць іх, і вось некалькі гэтых выпадкаў, калі іх злавілі, мы вось і апісалі.
Газета «Слонімская» распавядае пра першы і адзіны пакуль у горадзе дом, які належыць не да звыклай усім жыллёва-эксплуатацыйнай службе, а таварыству ўласнікаў, гаворыць рэдактар аддзелу навінаў выдання Вольга Шынкевіч. У таварыства, якое атрымала назву «Магістраль 7», уваходзіць 73 ўласніка кватэраў, і яно цалкам знаходзіцца на самаабслугоўванні, падкрэслівае журналістка.
Задаволеныя, бо калі ЖКХ не можа вырашыць нейкія пытанні, то гэта таварыства, яно поўнасцю сама, і вось гэта адзіны дом, які знаходзіцца ў Слонімі, у якім існуе гэта таварыства, узорны дом, таму што нідзе больш у нас у горадзе, так скажам, не сустрэнеш у пад'ездах жывыя кветкі, карціны.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 7:26 у Беларусі мы працягваем перадачу «Барды свабоды». Дзмітрий Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні барда з вёскі Пліса Кастуся Герашчэнку. Слухаючы апошнія запісы Герашчэнкі, немагчыма не заўважыць, наколькі ён вырас як кампазітар і аранжыроўшчык. Не маючы прафесійнай адукацыі, ён можа і калісьці абавязкова складзе канкурэнцыю нашым эстрадным мэтрам.
Аўтарскай песні я ўжо неяк адышоў ад гэтага. Вось гэта было тады, калі гэта было патрэбна, калі гэта ўсё гучала і па залах, і па тэлевізіі, і па радыё. Сам разумею, што потым прыйшлі зусім іншыя кіраўнікі, і зараз няма ні наўпроставых эфіраў, няма нічога. І такое ўражанне, што гэта мала каму патрэбна, што слухаюць гэта толькі вельмі вялікія аматары, так? І я ось ўжо гадоў 15-18 працую ў Доме культуры, і мы разам са сваімі паплечнікамі. Нам вельмі падабаецца шматгалосыя спевы, песні беларускія народныя мы самі апрацоўваем. А як будзе студыя, тады і мусіць, і дыскі будуць выходзіць.
А што тычыцца жанра аўтарскай песні, ты песіміст? Ты думаеш, што ён не верне сабе былую папулярнасць 90-х гадоў? Праехалі мы? Гэтыя залы, гэтыя фестывалі.
Усё гэта вернецца, і я думаю, вельмі хутка гэта ўсё вернецца, бо беларуская ж мова гэта не тая мёртвая, напрыклад, яўрэйская мова, якой не карысталіся амаль 2-3 тысячы гадоў, і ўсё роўна яе адрадзілі, так? Дастаткова будзе памяняцца толькі кіраўніцтву, і ўсё гэта на ўзроўні ўрада вельмі хутка вернецца, як кажуць, на колы свае.
Вы устаньце з нябыту, спадары афіцэры, і мяне расстраляйце за маўчанне, спакой і за тое, што я столькі часу не верыў ні ў Бога, ні ў д'ябла. Па ўладзе чужой не шчарнеліся вашы з пагоняй пагоны, нібы сонейка стошкі у пакутнай зямлі, бальшавіцкая шашка бліскавіцай шалёна отбирала житё,
рассякала полі, на яких ви узрастали, спазнаваючи волю, вас немного было, вас не знає народ, тільки в вашей крыві. Не забыть нам николи, ни про пять, ни про десять, ни про тысячу год.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чув, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Полова восьмої у Менску, ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Ще раз добрий день усім, хто почав його з нашим радіо. Ми протягуємо оглядом міжнародних подій у студії Тетяна Поклад.
Вокол світу за 100 секунд.
У іракському парламенті сьогодні має відбутися голосування відносно домови об безпеці США. Поводле домовы 150 тысяч американских войскоўцаў пакінуць Ірак до конца 2011 году. Вашингтон пагадзіўся на гэтую умову пасля месяцаў перамоваў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння мае прыбыць у Венесуэлу пасля таго, як ужо наведаў Кубу і Бразілію. Дзень таму караблі расійскага вайскова-марскога флоту прыбылі ў Венесуэлу, каб узяць удзел у вайсковых манеўрах разам з венесуэльскім флотам у снежні. Гэта першае з'яўленне расійскіх вайсковых караблёў у Карыбскім моры ад часоў халоднай вайны. Румынскі ўрад забяспечвае бясплатнымі квіткамі на цягнікі выбаршчыкаў ва ўзросце да 25 гадоў, каб заахвоціць іх галасаваць на нацыянальных выбарах, якія адбудуцца ў гэтую нядзелю. Кампанія «Нафтагаз Украіны» абяцае да 1 снежня расплаціцца з «Газпромам» за газ, пастаўлены ў верасні пачатку кастрычніка. Кіеў называе суму 800 мільёнаў даляраў, «Газпром» – 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў. У Бангкоку сёння раніцай у выніку двух выбухаў параненыя як найменей 4 чалавекі. Тым часам, як у горадзе пануе хаос нарастаннем антыўрадавых пратэстаў, акцыі пратэсту апазіцыі ў Тайлянде працягваюцца ўжо некалькі месяцаў. Новы міжнародны аэрапорт у Бангкоку закрыты пасля таго, як сотні дэманстрантаў узялі штурмам пасажырскія тэрміналы. Як найменей 10 чалавек былі параненыя ў сутыкненнях паміж апазіцыянерамі і прыхільнікамі ўраду. І апошняя звестка. Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне тэрміновага крэдыту для падтрымкі эканомікі Пакістану. Гэтая краіна атрымае 7 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў.
У Менску 7 гадзін 33 хвіліны. Вы слухаеце Радіо Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Александр Лукашенко заявіў, што абвалу рубля не будзе. Ці маюць улады рэзервы для падтрымання курсу нацыянальнай валюты? Як можа рэагаваць беларуская эканоміка на непахіснасць беларускага рубля? Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Кожную раніцу ў нашых эфірах Алесь Пушкін расказвае пра рэальныя жыццёвыя сітуацыі, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ресторанная мода. Виделец, лыжка, серп и молот. Доследование свободы. Першы як перайсці да названых тэмаў, расскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах невялікі кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Температура у Магілёве мінус 1, мінус 3, у Віцебску і Гомелі 0, мінус 2, у Горадні ад мінус 1 да плюс 1 градуса, а ў Берасі і Менску ад 0 да 2 градусаў тепла. З ініцыятывы шэрагу моладзевых дэмакратычных арганізацый сёння ў Менску пройдзе круглы стол пад назовам «Камунізм пад трыбунал». Памкненне моладзі падтрымала секцыя «Мемарыял» Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. На дыскусію прыйдуць даследчыкі сталінскіх рэпрэсіяў Якаў Басін, Ігар Кузняцоў і Леанід Маракоў. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Старшыня маладого фронту Змітер Дашкевіч упэўнены, гэтая тэма не губляе для Беларусі сваёй актуальнасці і сёння.
Мы вырашылі правесці антыкамуністычную кампанію «Камунізм па трыбунал», каб звярнуць увагу грамадства беларускага на тое, што адной з самых галоўных прычынаў, па якой Беларусь цяпер з'яўляецца недэмакратычнай краінай, з'яўляецца менавіта ідэалогія камунізма, якою прасякнута ўсё грамадска-палітычнае жыццё нашай краіны. Мы бачым паўсюль помнікі Леніну, мы бачым, як адраджаюцца крывявыя імёны, праклятыя нават самімі камуністамі Сталіна і Дзержынскага, і лічым, што да грамадства трэба даносіць праўду аб злачынствах камунізма.
На круглым стале будуць абмяркоўваць і ідэю стварэння віртуальнага музею сталінскіх рэпрэсій. Тут знойдуць сваё адлюстраванне падзеі 1920-1940-х гадоў у Беларусі. Геаграфія масавых расстрэлаў, колькасць ахвяраў, біяграфія забітых, бібліяграфія. Усё гэта мяркуецца размясціць на спецыяльным сайце. Гісторык Ігар Кузняцоў гаворыць, гэта праца пачалася яшчэ летась, калі вялі падрыхтоўку да 70-годдзя масавых рэпрэсіяў.
Тогда было яшчэ прынята рашэнне создаць сайт, на каторы бы акумуліруюць усю інфармацыю, звязаную з рэпрэсіямі Беларуси. Но технически нам не удалось это сделать, то есть материалы подбирали там, и вот сейчас нашелся инициатор, кто готов сделать сайт, и поэтому мы уже предварительно обсуждали, то есть примерно какие рубрики должны быть, и вот должны уже собраться, будем окончательно определить концепцию, и какие материалы появятся на этом сайте.
Змітер Дашкевіч лічит, что сегодняшний круглый стол допоможа у осуджении коммунизма и громадской з'явы.
Поводле навуковых даденных мы ведаем, что только в Советском Союзе коммунизм знищен для 29 мільёнаў чалавек. Той жа момант. Ва ўсім свеце фашысцкая ідэалогія знішчыла 28 мільёнаў чалавек. То бок камуністы толькі на сваёй радзіме, толькі сваіх суграмадзянаў знішчылі болей, чым фашысты ва ўсім свеце. Фашызм быў светам асуджаны на Нюрнбергскім працэсе ў 45-м годзе. І паўстае лагічнае пытанне, чаму камунізм, які прынёс значна больш ахвяраў, дагэтуль не асуджаны.
Старшыня маладога фронту Змітер Дашкевіч. А сёння з ініцыятывы шэрагу моладзевых арганізацый у Менску пройдзе круглы стол пад назовам «Камунізм пад трыбунал».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у вечаровым эфіры свабоды.
Галоўны рэдактар свабоды вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады, праходзіў вайсковую службу ў Афганістане. Працаваў у Віцебску і Магілёве, пасля 94 году паехаў жыць у мястэчка Бобар, што ў Крупскім раёне. Распісаў царкву, там павянчаўся, мае дваіх дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, вітражы, займаецца мастацтвам перформансу. На мінулым тыдні мастака жорстка збілі падпітыя мясцовыя бобраўскія хлопцы. Паводле Пушкіна збілі за тое, што ён размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі завесці з факту збіцця крымінальную справу, аднак пацярпелы мастак вырашыў лёс хлопцаў іначай, падахвоціў пакаяцца ў царкве. На працягу гэтага тыдня Алесь Пушкін расказвае пра рэальныя жыццёвыя сітуацыі, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Алесь Пушкін просіць дыскутаваць з ім, дзяліцца сваімі думкамі праз наш менскі аўтаадказнік, нагадаю, нумар 266-39-52 і, натуральна, праз наш сайт. Пры канцы тыдня прагучыць перадача, дзе будуць падсумаваныя водгукі і развагі перадачы на тэму «Дараванне, калі, каму і ці заўсёды». Сёння Алесь Пушкін расказвае чарговую драму свайго жыцця.
1985 год. Кабул. Лето. Я ў складзе акупацыйных савецкіх войскаў ў Афганістане. Я не буду гэта ўсё хаваць. Гэта называлася марадзёрствам. Прыязджаючы каля Дукана, это такія магазінчыкі невялікія, звычайна заходзілі ў краму, настаўлялі аўтамат, забіралі, як правіла, бутэльку гарэлкі і дробязі, там гадзіннічкі, усякія жуйкі, хусткі такія срывалі, што вісяць. Мы с Андреем Зубковым, москвичом, снимаем с предохранителя автоматы, водка, бакшиш и забираем этой дробязи. Наш водитель начинает помаленьку отъезжать. Выбегает на женщина старая, плюет в наш бок и кричит «Шурави Кусмудар!» Самая жахливая ихная мусульманская проклюн. И выходит с рандой, ихная народная милиция, он передергивает затвор и наставляет на нас. Мы свои автоматы, которые с устойчивой пулей, с далекой досягальностью, на это царандуется. Я чекаю, покуль Андрей почнет стрелять, и он, покуль я, царандуется так само, не натискает. И мы медленно разъезжаемся. Когда мы приехали в свою участку, мы никому не рассказывали этот выпадок, мы там выпили эту горелку, взяли себе эти подарунки, что отняли. Нам казалось, это малодушие. Мы не глядели один одному в очи, из-за чего? Из-за того, что нам потом думали и говорили, что надо было нам стрелять. Погроза нашего життя была. Все. Нам было треба первым стрелять. Это мы тогда думали, и тому нам было соромно, что мы трусы, что мы малодушные люди. Теперь прошло 23 года. Я дякую Богу, что такого не сбылось. Для меня теперь это учинок. Як Бог меня просто застерег от смертозабойства. Вот как меняются погляды. Может быть, эти хлопцы, которых я даровал сегодня про 23 года, может, они что-то зрозумеют, чего они стояли на споведи, чему они каялись и чему их поп причастил светлыми христовыми тайнами. Сегодня они, может, там лечить это малодушием.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» мастак Алесь Пушкін. Нашая корэспандэнтка Гіна Студзінская запісала некалькі водгукаў на гісторыі грамадскага рэдактара тыдня.
Мастак Алесь Пушкін распавёў дзве гісторыі са свайго жыцця, звязаныя з расейцамі. Што тычыцца першай гісторыі, афганскай, два былыя воіны-інтэрнацыяналісты, з этычных меркаванняў не буду называць іх імёны, адмовіліся каментаваць. Казалі, што сапраўды савецкія воіны ў Афганістане займаліся марадэрствам і часцяком стралялі без усялякіх на тое прычынаў. Былы афганец, падпалкоўнік запасу Валер Костка, выказаў такое меркаванне.
На вайне, як на вайне, можа быць усяляка, але я не знаю, это нейкая дзіцячая сцэнка. Хаця я не адхіляю, што магло быць і такое. Тое, што не стралялі, яны правільна рабілі. Забіваць чалавека ўвогуле, хаця я сам ваенны і рыхтаваў усё жыццё для таго, каб забіваць каго-то, але я лічу, што гэта были антыбожая нейкая справа. Тое, што не стрелялі, мае адносіны правільна.
Святар Леонід Акаловіч перакананы.
Канешне, яны не маюць рацыі. Яны не мелі права чапаць чужое. Таму яны вінаваты. Канешне, Господь Бог стрымаў іх абодвых. Уратаванцы, яны павінны каяцца за свае грэхы, марадзёрства. Вядома, запаведзь Господні кажа, не ўкрадзі, не забі. Толькі зараз пакаянне можа неяк выратаваць. Гэтак званы інтэрнацыяналіст не свабоду панеслі, а шкоду народу чужому. Хай Бог даруе ім іхныя грахі. Хай моляцца, каб пусціў іх Господь Бог за тую пакражу.
Што да другой гісторыі, звязанай з дырэктаркай школы і яе мужам вайскоўцам, расейцамі, святар Леонід Акаловіч выказаў такое меркаванне.
Тут складаная сітуацыя, як тут адназначна яе вырашыць. Тым больш усё тут абышлося, здаецца, спакойна ў іх там. Ну, ён бывае часам рэзкі. Хай Бог прымірыць гэтыя бакі, а ўвогуле, канешне, ну, ў значнай ступені мае рацыю, што нас, на жаль, гэтыя маскалі не паважаюць. Таму ён і зрабіў, можа, і правільна. У некаторых ступені яны сапраўды акупіравалі ўсю нашу ідэалогію, фактычна, і духоўную, тым ліку.
Што сітуацыя неадназначная, складаная, лічыць і Валёр Костка. Тут не зусім зразумела, з-за чаго ўзнік канфлікт паміж мастаком Алесем Пушкіным і дырэктаркай школы. Але беларускі вайсковец, падпалкоўнік запасу Валёр Костка перакананы.
У Беларуси повинна быть своя державная мова, и она у нас одна, белорусская. И тут не треба разыгрывать эти карты русскоязычные, русскоухие, русскоглазые. Это только супротивляя людей. И те, кто находится на территории Беларуси, они повинны принимать те правила, которые повинны быть в национальной державе Республики Беларусь. Мы же повинны ставиться лагодно и разуметь, что люди, яких тоже в свой час закинул сюда лёс, и они по национальной сведомости, национальной культуре другие люди. Относины это вельми тонкие национальные. И вличивающе, что мы вышли из одного Советского Союза, нам треба поднимать свою мову, ставить мову державную. Это повинны разуметь россияне.
Подполковник запасу Валер Костка. Кожный день у наших эфирах водгуки на истории громадского редактора тыдня мастака Олеся Пушкина. И я еще раз нагадаю, что сегодня о 13 године поводле Менского часу на сайте свобода.орг онлайн-конференция с Олесем Пушкиным. Свои питания гости онлайн-конференции вы можете задавать уже теперь на сайте на сторонце форуму. Адрес, я еще раз нагадываю, свобода.орг. 7:45, час на черговый огляд белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенных уладами распаўсюду праз кіёскі Белсаюз друку и по подписцы. «Народная воля» разлічвае з'явіцца ў Менску уже ў канцы лістапада. Што да «Нашай Нівы»?
Спадзяемся, што вот той нумар, который выходит 3-4, ён трапіць уже ў шапікі.
Справа Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, будзе разглядацца 8 снежня. Баразенку вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў. Все больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. На 4-дзённы працоўны тыдзень пераходзіць прадпрыемства Беларусі «Гуматэхніка». Праблемы са збытам з'явіліся на Белшыне. З ініцыятывы моладзевых дэмакратычных арганізацый сёння ў Менску пройдзе круглы стол «Камунізм пад трыбунал». У дыскусіі возьмуць удзел даследчыкі сталінскіх рэпрэсій Якаў Басін, Ігар Кузнецоў, Леанід Маракул.
Адной з самых галоўных прычынаў, па якой Беларусь з'яўляецца недэмакратычнай краінай, з'яўляецца менавіта ідэалогія камунізму.
Амбасадар Літвы Адмінас Багдонас выказаў спадзеў, што беларуска-літоўскае пагадненне аб узаемных паездках грамадзян будзе падпісанае да канца 2008 году. У Віцебску пачаліся імпрэзы, прысвечаныя Уладзіміру Караткевічу. Сёння спаўняецца 78 год ад дня нараджэння пісьменніка. У цэнтры Воршы учора залунаў бел-чырвона-белы сцяг. Легендарны мірон павіншаваў аршанцаў з днём народзіны ў Караткевіча. У Менску прайшла прэзентацыя кнігі «Калекцыйная спадчына вялікага княства».
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах невялікі кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Магілёве -1-3, у Віцебску і Гомелі 0-2, у горадні ад -1 до +1 градуса і ў Берасці і Менску ад 0 до 2 градусаў цяпла.
Бліц-аналіз свабоды.
Прэзідэнт Беларусі заявіў, што дэвальвацыя нацыянальнай валюты будзе ажыццяўляцца паводле прадугледжаных раней параметраў. Ніякага абвалу рубля не будзе, сказаў Александр Лукашэнка. Ці маюць беларускія ўлады рэзервы для падтрымання курсу нацыянальнай валюты? Як можа рэагаваць беларуская эканоміка на непахіснасць беларускага рубля? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Наколькі рэальна ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі для Беларусі пазбегнуць дэвальвацыі беларускага рубля і калі гэта ўлада ўсё-ткі будзе рабіць, якія наступствы гэта можа прынесці беларускай эканоміцы?
Па-першае, запланаваныя крытэрыі гэта дэвальвацыя беларускага рубля магчыма
до конца этого года в мере до 2200 рублей за доляр. Меркую, что в этом году может и можно утримать рубель в этом коридоре, але что дотычется в первые два месяца наступного года, то это будет вельми решающий момент, коли або отбудется новая девальвация довольно глубокая, або это будет стихийно отбиваться. Потому что запасу валюты, який есть, она вот за уликом того, что Россия сдала 1 миллиард долларов, это будет мало, как утримать финансовую стабильную ситуацию, например, у конца лютого. Это означает, что коли влада не пойдет на такую запланованную и регулируемую девальвацию, то она может быть стихийно, может даже паника возникнуть.
Но, здається, якраз влади своїми заявами про те, що падіння білоруського рубля не буде, і імкнуться позбігнути цієї паніки. Можливо, такі заяви і потрібні, але на самій справі. Пойде все ж влада на певне зменшення курсу білоруського рубля, тобто на девальвацію. Буде воно плавне? Чи все-таки упарто влада буде імкнутися тримати курс на якому одному зровні?
Коли ви заважили, то по крыху каждый день девальвация отбывается, але вельми в малых померах. Курс доляра нарастает вось на 1-2 рубли в сутки. По крыху девальвация отбывается. Але эта девальвация вельми уже поступовая. Нельзя утримать такий темп мородный.
А як ви самі особисто, як економіст, ставитеся ось до такої політики? На вашу думку, чи було б надозгодним для економіки все-таки поступово опустити курс білоруського рубля на ніякі параметри? І це допомогло б експортерам? Наскільки ви лічите, треба було б знизити курс білоруського рубля?
Ну, це тільки ринок може показати, коли ніяка стабільність наступить до того поміру, поки попит на доляр не буде рівний пропонує. Это вот критерий достатковой девальвации, потому что нема такого запаса валюты, как бы утримать некий фиксированный курс. Вы уже ведаете, что в последние месяцы пропанова была ниже попыта, но в 5-6 раз приходится тратить валютные резервы, как бы утримать курс, а мальше фиксированный.
Блиц-анализ свободы.
На питанні нашого глядальника Віталія Циганкова відказував економіст Леонід Злотніков.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры. Але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
Гэтая перадача ў сённяшнім вечаровым эфіры. У Менску 7:52 на чарзе наше даследаванне. У Менску шмат якія з рэстаранаў і бараў робяць акцэнтам рэкламнай канцэпцыі савецкую спадчыну. Ад матрунак да плякатнага мастацтва і візуальнага суправаджэння кінастужкаю Іван Васілевіч мяняе прафесію. Ці ёсць гэта модай, ці выпадковым капіяваннем расійскай рэстараннай традыцыі або сухім маркетинговым разликом, дознавалася Юлия Рымашевская.
Доследы свободы.
Напился, ругался, сломал деревцо. Стыдно смотреть людям в лицо. Плякат с гэтыми словами, якія вымовляя строгий дядька, погрожаючи наведникам коллективным осуджением, один из десятков на стенах сетковых баров Пинта у Менску. Девчата-официантки у червоных пионерских гальштуках. На экране телевизора легендарные советские киностужки. Назвы страва у меню так само вытриманы у ностальгичным постсоветским тоне. Разумение у наведников гэтая стилистика знаходит не заусёды, расповедая администраторка одной из пинтов Татьяна.
Некоторых умиляет, а некоторых очень сильно озлабливает. Вот в плане, допустим, меню нашего, там, как это вообще можно было такие названия написать. Крылья советов, доброволец, стол заказов, пионер, там, стейк, к примеру. Голос Америки – это закуска из ушей.
Ставление до советского креативу залежит от узростовой категории наведников, зауважает Татьяна.
Молодежь это пиво есть, а все остальное это так, веселит. Со взрослыми людьми некоторые понимают юмор и оценивают это, а некоторые очень даже вот у меня как-то так возмущались, как это можно было такие названия вообще дать блюдам. Как вообще можно было портреты повесить и написать, там не пьет водку, у нас на баре там висят. Это даже вот как-то, ну, мне не по себе стало, если честно.
Один из организаторов рекламных фестивалей у Беларуси Александр Миколайчук лечить советскую стилистику усяго только маркетинговым ходом, имкнением адособиться от конкурентов.
Все рестораторы, которые пытаются войти в этот бизнес, пытаются отстроиться от конкурентов, чтобы их заведение невозможно было спутать с тем, которое за углом. Поэтому открываются заведения типа «Товарищ». Хорошая, в принципе, интересная концепция, я там был. Мне кажется, просто это стёб над теми привычками, над теми атрибутами того времени. Никто серьезно к этому не подходит.
На думку супрацовника рекламной агенции «Пингвин» Андрея Столярова, вариации на тему «Бэкон ЮССА» у рекламе и маркетингу – это старомодно. А концептуальная ностальгия по СССР – это попросту выйти для ленивых тихсквапных.
Проще всего красный плакат повесить на стену, простую скатерть, одел девушек и все, и вот тебе ресторан. Неумение что-то придумать хорошее, поэтому возникают такие проекты. Ресторан советский, я, например, о его существовании знал давно, но никак в жизни не хотелось бы сходить. Мне селедку с картошкой, чтобы ее кинули на стол, не очень хочется. Те, кто хочет поностальгировать немножко, они все знают, такой ресторан есть.
А вось у свежеоткрытым кафе «Товарищ» у Менском доме ветеранов кажут, что советский стиль был обранный асенсовано и метанакировано.
Сейчас мода на бренд СССР достаточно популярна, она существует во всем, и в одежде, и в питании, и в ресторанном бизнесе. Поэтому мы на это ориентировались, и свои выбранные стратегии не разочаровались.
Успрымают советскую атрибутику, как нечто смешное и прикольное, те, кто не особливо уникал у историю, делится назираниями Франок Вячорка, один из лидеров молодевого крыла партии БНФ.
Треть населения Европы и Беларуси наразилась после перебудовы, когда уже Советский Союз перестал ассоциироваться с репрессиями Сталина, с убийством, с голодом и с тиранией. Сегодня для многих Советский Союз – это миф, и они опранают майки СССР альбо ЮССР по-ангельску с уверенностью, что это прикольно и это модно. Это сталося элементом стилистики ретро. И сегодня у каждой европейской столицы встретишь молодого хлопца или девчину, которая будет носить серп и молот, уверенная, что это пригоже и это интересно.
Гости из-за межа советскую атрибутику часто разумеют, как белорусскую аутентику. Але гэты постсоветский синдром можно скорректовать, лечить спадар Вячорка.
Для многих замежников шапки-вушанки, матрошки и обовязково горелка являются символами. Мы стараемся замежникам разбить этот образ и без горелки пропоновать им крамбамбулю или медовуху, когда они хотят купить какой-то сувенир, замеж шапки-вушанки купить некие выробы из льну. Таким чином можно разбивать этот постсоветский синдром.
Постсоветская Литва разбила постсоветский синдром больше рашуче. Улетку литовский Сойм принял закон, поводле якого советская символика забороняется наравне с нацистской. Так что выкористанне серпов, молотов и червоных зорок может быть покарано штрафом до 290 евро. Однак, на думку моих суразмовцев, белорусскому парламенту покуль до обмеркования забороны червоной символики далеко.
Ресторанная мода у Беларуси видели слышка серп и молот. Доследование свободы подрихтовала Юлия Римашевская.
На радженне завсёды гэтат судьбы прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёка гэдаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода аленя. Всё адразу лепей метадычна расследзіць пытанне антрапамарфічна.
Всем годин 58 хвилин. Песню Александра Помидорова «Радио Свобода» завершая ранешнюю программу. Мы снова выйдем в эфир о 18-й године по водле Менского часу. У Братской студии с вами был Юрай Пушляков. Слухайте «Радио Свобода» и удалого дня.
Быть белорусом, что это значит?
имеет право. Олег был за скалит и сосовел ладару, господа, ровный лосман. Косы хоже по лому, ты ладным споделал. Сходилось ему, пошукай самому. Марта любил взять и суседил, а лишь промову больше лет. Написано в газете: быть белорусом, что это значит? Быть белорусом.